Geple yer azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen emeldarı Ahal velayetinin täze idare ediş merkezinde täze iş ordunlarının döredüljekdigini ıglan etdi. Türkmenistanda sinçi yurtda dolundurş çäk bölünşüwünin üýtgedilmeginiň ve munun neticesinde iş ordunlarının kemeldilmeginiň Ahalda gurulýan bu merkez bilen baglanyşlydygyny aýdýar. 3 dekabrda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow ýokary dereceli döwlet resmiýleri bilen bilelikde merkeziň 1-nji tapgyrynyň tamamlanyp barýan guruluşyk işlerini ara alyp maslahatlaşdy. Merkezin gurulmagy bu yerde täze iş ornlaryny döretmäge mümkinçilik berer diýip Berdimuhammedow näçe iş ornunyň döredüljekdigi we munun üçin döwlet büdjetinden näçe tilişde bölünip berilejekdigi barada anyk sanlary aýtmady. Türkmenistandaky siýasy ýagdaýlary ýakyndan ýerleýän yerli synçy ýakynda ýurtda dolundurş çäk bölünşüginiň üýtgedilendigini we munun netijesinde müňlerçe adamyň işini ýitirýändigine ünsi çekip bu çäräniň ahaldaky täze merkezde iş ordunlaryny döretmek maksady bilen amal edilendigini aýdýar.
1-nji ýanwardan başlap Ahal, Balkan, Daşawul, Lewap we Mar welaýatlaryna müňlerçe adam işini ýitirýär. Häkimetler welaýatlardaky iş ornlaryny azaldyp Ahalyň merkezine iş ornlaryny döredýärler. Bu öňünden hasaplanyp edilen işdir. Olar sewitleriň maliýe ferişdesini azaldyp ony Ahala goýberilýän ferişdeni köpeltmegi planlaşdyrýarlar.
Deyip seyinçi anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 25 noyabrda dolundurş çäk bölünşüginiň üýtgedilmegi neticesinde döreýän üýtgetmeler baradaky karara gol çekdi. Häkimetler bu planlaryny oktýabryň ahirinde ýylan etdiler. Munyň neticesinde jemi 28 milyon manadyň tyşytlanjakdygy bellendi. Adatlyk bilen söhbetdeşi bolan yerli ykdysadyýetçileriň bir näçesi göz öňünde tutulýan tyşytlamanyň esasan biriktirilen sewitleri müňlerçe büdjetçilerini işden çıkarman hasabına amal etmek islenýändigini, emma iş ýüzünde munun has köp ziyana getirjekdigini bellepdi. Yerli synçy häkimetleriň bu çäreleriniň ýurdun ýeti ykdysady kynçylyklardan ejir çekýändiginiň ýene bir şaýadydygyny bellep, netijede welaýatlarda işsizleriň ýene köpeljekdigini we munun müňlerçe adama täsirini ýetirjekdigini aýdýar.
İşini ýitirjek adamlaryň her birine garaşly adamdan 2-3 adam, şol tanly adam tiýe aýaly şeýlede çağılar bar. Bu eger 10 000 adam işsiz galsa, ondan munyň başgada 30-40 000 adama täsir ýetirjekdigini aňladýar. Sewitlerde hiç ýyly giýerdejisi bolmadyk adamdan 4-5 agzaly maşgalalar öňlenim köp, ýene sewdiýlat kötenir.
Deyip sinçi bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň häkimetlerinden şol sanda Ahal welaýat häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistan işsizlik derejesi baradaky statistikany çap etmeýär. Adatlygyň çeşmelerine görä 2017-nji ýylyň başynda Türkmenistanda işsizligiň derejesiniň 60 götürme barabardygy anyklanypdyr. Ýöne soňky ýyllarda ýurtda iş ornlarynyň iýdig derli azaldylmagy netijesinde ýene-de 10 müňlerçe adam işsiz galdy. Ahalyň täze merkeziniň guruluşy Türkmenistanda ýeti ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtynda 2019-njy ýylda ýylan edildi. 2020-njy ýylyň fevralynda taslamanyň bahasynyň 1,5 milliard dollara barabardygy aýdyldy. Onuň guruluşyny ilk başda 2022-njy ýylyň dekabrynda dolu tamamlamak göz öňünde tutulýardy. Ýöne döwlet mediýasy indi bu taslamanyň diňe 1-nji tapgyrynyň şu aýda, ýagny dekabrda tamamlanjakdygyny habar berýär.